بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابدان باب المراقبة يتفقن ديك بيشنش باب مراقبة باب كزتش باب لغوي مناسدة المراقبة زي كزتش ديكن لكن بيرد لغوي مناسد كزت سلميت بيرد كزت سلميت كان نرسى شرعي مناس شرعي مناس shariatda ko'zlangan ma'nosi degani shar'iy ma'no degani ya'ni shariatda kuzatish deganda nimani ko'zlanadi o'sha ma'noni ko'zda tutyapti nimani ko'zda tutiladi shariatda ikkita narsa ko'zda tutiladi alloh taolo bandalarni kuzatib turishligi va bandalar alloh taolo kuzatayotganligini kuzatib turishlari kuzatib turishlari eslab turishlari doim fikru xayollari hozir bo'lib turishligi qalblari olloh kuzatayotganligini his qilib hozir bo'lib turishligi nima deyiladi muroqaba u juda ham zarur narsa u hayotni ma'nosi hayotimizni mazmuni shu ya'ni biz bu hayotda yashash asnoimizda shu hayotda yashashimizda kuzatib turishimiz kerak alloh taolo bizni kuzatib turganligini kuzatib eslab yodda saqlab turishimiz kerak doim buni nima foydasi bor desa buning foydalari juda ko'p eng asosiy foydasi alloh taoloning buyrug'ini bajaryapmanmi yo'qmi deb kuzatib turasiz o'zingizni tekshirasiz olloh mani kuzatib turibdi olloh menga ish buyurgandi o'sha ishni qilyapmanmi olloh buyurgan ishni qilyapmanmi yo'qmi olloh kuzatib turibdi qilyaptimikin yo'qmi deb olloh buyurgan ishni qilishingizga yordam beradi alloh taolo meni kuzatyapti deb turib his qilib tursangiz demak alloh taolo sizni kuzatayotgan bo'lsa nima qilishingiz kerak olloh buyurgan ishni qilishingiz kerak ikkinchisi olloh qaytargan ishdan qaytish bir harom gunoh ish qilishga shahvatingiz nafsingiz shayton vasvasa qilib qiziqtirsa sal iymoning susayib shu gunohga endi kirishaman deganingizda alloh taoloni kuzatishligingiz keladi alloh taolo bor tepada olloh meni kuzatib turibdi bu harom ish olloh harom qilgan ana hisob kitobi bor deysizda harom ishlardan to'xtaysiz uzoqlashasiz demak kuzatishni ikkinchi foydasi va boshqa foydalar ko'p eng asosiy yana foydalardan savob ya'ni ibodat bu shuni o'zi ya'ni alloh taoloni marhamat kengligini qarangki ollohni kuzatib tursangiz sizga savob yozadi olloh sizga savob yozadi darajalaringizni ko'taradi baland maqomlarga eng ulug' maqomlarga ko'taradi oddiy musulmonlardan bo'lmaysiz siz baland darajali oliy maqomdagi musulmonlardan bo'lasiz mo'minlardan muhsin darajasiga ko'tarilasiz haqiqiy muhsin bo'lasiz ehson darajasiga ko'tarilasiz ya'ni alloh taoloni doim kuzatib turish bu mavzuda alloh taoloni kuzatib turishlik alloh sizni kuzatayotganligini bilib his qilib eslab yodda saqlab o'shanga binoan o'shani taqozosiga binoan amal qilib yashashligingiz haqida bu mavzu haqida ko'pdan ko'p oyatlar va ko'pdan ko'p hadis shariflar bor shulardan ba'zilarini zikr qilib o'tadilar mana shu bobda qolalloh taala allazi yaraka hina taqum va taqallubaka fis sajidin alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilib aytyaptiki o'zini sifatlarini ya'ni alloh taolo shunday zotki seni qoyim bo'lib turganingda namoz o'qib qoyim bo'lib namoz o'qib ibodat qilib turganingda olloh seni ko'rib turadi deb eslatyapti olloh kuzatib turganligini payg'ambarga eslatib payg'ambarni kuzatib turishga chaqiryapti ya'ni olloh ko'rib turganini eslab turing ko'rib turing siz kuzatib turing ya'ni alloh taolo sizni ko'rib turganligini kuzating siz ham esingizdan chiqarmang hina taqum siz qoyim bo'lib turganingizda ya'ni olloh ibodat qilayotganda ya'ni siz alloh taologa ibodat qilayotganingizni olloh ko'rib turibdi sizga savob yozadi demak bandam menga ibodat qilyapti deb turib olloh ko'rib turib sizga savob yozadi o'shani bilasiz yanayam faoliyatingiz kuchayadi qiziqishingiz kuchayadi ibodatga tasavvur qiling sizni bir podshoh kuzatib turganini bilsangiz kichkina bir shahar hokimi, Madinan amiri masjidda o'tirgan bo'lsa, stolda kuzatib qarab turgan bo'lsa, qanday o'tirasiz? Shu Madinani amirini siz maqtab turganingizni eshitib turib eshitib turgan bo'lsa, siz bir kishiga Madinani amiri ajoyib yaxshi odam, judayam bir yaxshi inson, yaxshi amir deb maqtab turganingizni shu yerda eshitib turganini bilsangiz yoki kamera qo'yib qo'yganini, shu kamerani kuzatayotganini bilib tursangiz, qanday qiziqib maqtaysiz? Vaholanki u o'zi kichkina bir odam. Alloh agar taqdir qilmagan bo'lsa, hech qanday sizga manfaat ham keltira olmaydi, hech qanday bir zarar ham keltira olmaydi sizga. Hech kimmas siz aslida u. Lekin baribir inson xursand bo'ladi. Shu narsani bilsangiz, amir mana menga qarayapti. Amir mana kuzatib turibdi, menga qarab turibdi. Va men uni vaqtayotganligimni eshityapti. Amir eshitib xursand bo'lyapti, ya'ni albatta xursand bo'ladi siz vaqtingiz bilan. Alloh taolo sizni Alloh taologa ibodat qilib, Alloh taologa hamd sano etib, Alloh taologa namoz o'qiyotganingizni Alloh kuzatib turganini his qilsangiz, Allohni vaqtayotganligingizni his qilsangiz, qanday qiziqib ketasiz ibodatga yana ko'proq. Lekin voqeda ko'pchilik teskari. Namoz o'qisa xuddiki qavoqqa kirganday o'qiydi. Tez o'sha qavoqdan chiqib ketaydi. Fitr-fitr namoz o'qib, tez qutulib namozdan, tezroq borib ishlarimga, dunyoviy ishlarimga tezroq boray deb shoshiladi namoz o'qisa. Yoki Qur'on o'qisa, yoki dars qilsa, tezroq shu darsdan qutulaydi. Bular hammasi ibodat agar niyat xolis qilsak. Alloh taolo kuzatib turibdi, eshitib turibdi. Biz shuni his qilsak, shu qilayotgan ibodatga yana ham biz qiziqish bilan harakat qilamiz. Ixlos bilan harakat qilamiz. Mukammal bajarishga harakat qilamiz. Ich-ichimizdan xursand bo'lib bajaramiz. Alloh kuzatayotganini bilsak. Demak, Alloh taolo payg'ambar deb zotga eslatyapti. Sizni qoyim bo'lib ibodat qilayotganingizni Alloh kuzatib turadi. Alloh taolo ibodatlarimizni, qilayotgan amallarimizni kuzatib turadi.